Mesajul meu din această dimineață se intitulează Cum putem pierde și redobândi puterea Duhului? Aș vrea să folosesc acest text ca și aplicație la viața noastră. Pentru că vedem că lipsește de multe ori puterea de sus în viața noastră ca individ și în viața bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat. Tot mai multe biserici, tot mai mulți indivizi pierd această putere de mărturie. Pierd puterea de identitate, pierd influența în această lume, ca și biserici nou-testamentale, la aceasta mă refer. Deși avem mai multă tehnologie, deși putem comunica cuvântul Scripturilor mult prin tehnologie, poate mult mai eficient și mai rapid ca și altă dată, cu toate acestea, ceea ce vedem este faptul că sunt tot mai puțini oameni mântuiți. Tot mai puțini oameni care doresc să devină cu adevărat ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și sigur că toate aceste lucruri, în detrimentul multor clădiri frumoase pe care bisericile le au astăzi, poate cele mai frumoase din oraș, și totuși ne-am impus, am început să avem școli și universități creștine și cu toate acestea, nu avem plinătatea Duhului Sfânt. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că tot mai mult ne bazăm lucrarea, dragii mei, pe ce putem noi face. Pe ce poate inteligența noastră umană face. Pe ce poate face educația noastră, resursele noastre și abilitățile noastre, dragii mei. Și Dumnezeu nu mai are loc în lucrările noastre. De aceea, ce nu vrem noi să înțelegem este de fapt că această stare de fapt, noi nu mai putem fi slujitorii lui Dumnezeu. Nu mai sunt, de ce? Pentru că nu mai suntem slujitorii folosiți de Dumnezeu în lucrarea Lui. Noi am luat locul Maestrului. Și noi uităm că de fapt noi ar trebui să fim unealtă în mâna meșterului nostru. De ce suntem și de ce lucrăm fără puterea Duhului Sfânt? Acestea sunt întrebări la care aș vrea să găsim răspuns în această dimineață. Aș vrea, pe de altă parte, să înțelegem că un credincios care s-a născut din nou nu poate să piardă persoana și prezența Duhului Sfânt. Mă bazez pe multe texte, dar vă citesc doar unul. Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui. Dar vreau să vă spun ceva. Noi putem pierde puterea Duhului Sfânt. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos bisericii din Efes, în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5. Adu-ți deci aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din întâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Biserica din Efes, să ne aducem aminte, era o biserică care avea o doctrină sănătoasă. Biserica din Efes era și o biserică care combătea sau milita împotriva doctrinei false a nicolaiților, dacă vă aduceți aminte. Avea programe bune biserica, deci era organizată, dar nu avea influență, nu avea acea putere, acea însoțire a Duhului Sfânt în lume. De ce? Pentru că exista păcat în viața bisericii. Și de aceea Iisus Hristos avertizează biserica din Efes să se pocăiască. Altfel îi va lua sfetnicul. Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5:19, scurta afirmație, nu stingeți Duhul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, am citit acest text din Vechiul Testament, știu că noi cunoaștem întâmplarea, dar hai să ne aducem puțin aminte de cadru. Știm că Elisei, profetul lui Dumnezeu din Israel, era acel care a înființat o școală a fiilor prorocilor sau o școală a profeților. Și am citit în textul acesta că școala avea sediu, hai să folosim termenul acesta, în casa lui. Și probabil că studenții de la școala lui Elisei crescuseră. Și aceștia constată că nu mai au locul necesar acolo. Și iată, nu numai că ei au făcut constatarea aceasta să duc la Elisei, dar vin și cu soluția. Și ei spun, hai să clădim lângă Iordan un alt loc, să avem facilitățile necesare acolo și iată cum să facem lucrul acesta, au un plan. Mergem, tăiem un copac fiecare, facem o grindă și fiecare și construim facilitățile de care avem nevoie. Elisei aprobă și știți, Elisei zice, duceți-vă. Dar ați văzut că unul dintre ei, înțelept, deși era tânăr, vino și tu cu noi. Avem nevoie de un bătrân, cum s-ar zice, în mijlocul nostru, spun tinerii aceia. Și pentru că ei insistă, el se duce împreună cu ei. Pe când tăiau lemnele, sau copacii, fiecare, unul dintre fiii profeților, ne spune textul că i-a căzut fierul sau din topor. Cu siguranță, pe vremea aceea, cea mai avansată tehnologie de tăiat lemnele era toporul. Acum știți, mi-aduc aminte că după Revoluție, nici noi nu eram imediat, nu prea aveam prea multe tehnici de tăiat. Și noi eram cu toporul. Eu mi-aduc aminte că cea mai prețuită unealtă în tabără la noi era toporul. Dar cel mai mare meșter la mânuit toporul era fratele Viorel Ciuciu. Și când umblam noi cu toporul și tăiam noi ceva, se uita la muchie și zicea, cine o tăia cu toporul ăsta? Că el știa că cineva care nu știe să taie cu toporul i-a făcut urme pe topor. Dar asta așa ca paranteză. Vreau să vedem, sunt aici câteva lecții în versetul 5, 6 și 7, foarte importante, pe care le putem aplica la viața noastră spirituală. De aceea, hai să mai recitim versetele 5, 6 și 7. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă și el a strigat, ah, Domnul meu, le-am împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Cum putem pierde puterea Duhului Sfânt? În timp, prima afirmație, în timp ce lucrăm și suntem ocupați cu lucrarea Domnului, putem să pierdem puterea Duhului Sfânt. Da. Nu ne vine să credem lucrul acesta că ni se poate întâmpla. Vreau să vă spun următorul lucru. Fiind ocupați cu lucrarea Domnului, nu avem garanția că nu putem pierde puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Și cei mai ocupați oameni în lucrarea lui Dumnezeu, și aceștia pot să piardă puterea Duhului lui Dumnezeu. Probabil că cel despre care textul ne vorbește era unul din studenții cei mai harnici pe care Elisei îi avea. Și ne spune textul că în timp ce lucra, i-a căzut fierul din coadă sau fierul toporului în apă. Să știți că și noi astăzi putem fi ocupați sub lucrarea Domnului în marea majoritate a timpului nostru și totuși să pierdem puterea Duhului Sfânt. Nu așa că ne gândim că ar fi fost mai normal ca cineva dintre, sau unul dintre studenții care nu era atât de harnic să piardă toporul acela. E așa. Dar totuși nu acesta a fost cazul. Noi credem că numai cei ce nu vor să facă nimic pentru Domnul, numai aceia pot să piardă puterea și plinătatea Duhului Sfânt. Dar vreau să vă spun că nu este adevărat. Iată de ce Nu-i așa că cei și cei mai vrednici dintre noi pot să cadă în această cursă. Știți de ce? Pentru că aici cheia este vorba de modul în care veghem fiecare asupra vieților noastre ca indivizi. Suntem atât de ocupați cu lucrarea Domnului că uităm că și noi suntem oameni și că trebuie să ne hrănim din punct de vedere spiritual, că trebuie să citim în mod constant și zilnic cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să ne rugăm, că trebuie să nu uităm că suntem supuși toți acelorși curse și ispitelor de diferite feluri și că oricare poate să înghită cursa, să fie înghițit de o cursă acelui rău. Și problema este alta. Că atunci când, pentru că noi suntem cei mai ocupați oameni în lucrare, noi suntem subiectivi atunci când analizăm viața noastră și chiar orbi atunci când cineva ne atrage atenția, ai grijă că ai luat-o, ai început să te depărtezi. Oh, eu? Cine face ce fac eu în biserica asta? Eu precul primul și eu vin ultimul. Nu se face nimic în biserica asta fără ca eu să știu și să fac. Vreau să vă spun. Duhul Dumnezeu n-are cum să lucreze cu mine. Pentru că aici eu sunt plin de fire, plin de mândria mea, plin de mine. Și Dumnezeu nu mai lucrează și nu mai binecuvintează lucrarea mea. Vedem în ilustrația folosită că orice credincios poate să piardă puterea Duhului Sfânt. Da, uite-te ce harnic este cu tare în lucrul Domnului. Privește la ce a realizat. Suntem atât de uimiți de lucrările exterioare ale foarte multor oameni mari, spunem noi, a lui Dumnezeu. Și din punct de vedere uman, poate fi impresionant. Dar omul poate face multe prin firea lui. Poate face multe prin priceperea lui. Iar puterea Duhului Sfânt să nu fie acolo. V-ați gândit oare la asta? V-ați gândit că o biserică locală poate fi foarte bine organizată, în cele mai mici detalii. Nimic să nu fie la întâmplare. Poate avea programe care să atragă zeci, sute, mii de oameni. Totul să fie impresionant de bine organizat. Dar cu toate astea, totul să se facă prin puterea omului, nu prin puterea Duhului Sfânt. Un tânăr predicator se plângea lui Spurgeon că nu vede roadele predicării sale. Spurgeon i-a replicat, asta pentru că aștept să vezi roadele tale. De ce nu aștept să vezi roadele lucrării Domnului? Domnul n-are loc de tine ca să lucreze în biserica ta. Înțelegeți? De ce se întâmplă acest lucru? Sau mai bine zis, cum se întâmplă acest lucru? Când suntem atât de ocupați în lucrarea Domnului și noi nu avem timp să veghem asupra vieților noastre spiritual. Noi fiecare de aici avem sau nu avem o viață spirituală. Și ce înseamnă asta? Adică în fiecare zi, indiferent de program, citesc eu cuvântul lui Dumnezeu, mă hrănesc eu, mă rog, sau aceste lucruri esențiale, sau mintea mea nu se poate concentra la asta. Programul meu e prea încărcat ca să... Sau citesc, pot să citesc cuvântul meu, gata, am citit, două minute am făcut ceva, am spus o rugăciune în timp ce plecam spre mașină și gata, am făcut. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta nu este viață spirituală. Asta nu înseamnă că eu cu adevărat veghez la persoana mea. Și eu mă duc prin puterea mea, prin inerția mea. Am devenit mecanic din punct de vedere spiritual. Și am impresia că totul e normal. Dar eu nu mai am discernământ. Eu trăiesc într-o confuzie. Nu am siguranța că sunt în voia lui Dumnezeu. Nu știu de ce Dumnezeu nu mă binecuvântează. Fac eforturi! Și totuși. totul este stâncă, totul este sec, totul nu-i uns, nu-i binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că tot ce fac, nu îi dau Domnului locul numărul unu în viața mea și în lucrarea mea. Nu i-a avertizat Domnul Iisus Hristos pe ucenici înainte de răstignirea lui când veneau ceasurile încercării. Iată, Matei 26, la 41 încolo. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de rână, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngrăinaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară același cuvânt. A venit de două, trei ori și le-a spus, nu dormiți, vegheați, acum este vremea să vegheți. Și el le spunea, vegheați asupra voastră, nu asupra lui. Vegheați, vegheați asupra voastră. Ei dormeau liniștiți. Vreau să vă spun, creștinismul de astăzi, asta este imaginea creștinismului de astăzi. Un creștinism care doarme, care nu veghează, care face totul în puterea lui, în fire, în competiție. Cine are cea mai mare biserică, cel mai mulți participă la studiul biblic, la activități și așa mai departe. V-am spus, putem avea toate acestea la milimetru. Dar putem face asta totul în fire, fără puterea lui Dumnezeu. Bine, bine, dar la ce să veghem? 1. La faptele noastre. Zice Isaia 59:2, cine legiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Pentru ei a pierdut în lume. Nu, e pentru poporul lui Dumnezeu. Și e pentru noi ca și biserică, ca și aplicație. Pentru copiii lui Dumnezeu. Păi mai păcătuiesc? Da, copiii lui Dumnezeu mai păcătuiesc și după ce s-au întors la Dumnezeu. Și după ce s-au născut din nou. Mai este important dacă noi realizăm și înțelegem că păcatul meu nemărturisit și de care nu m-am pocăit mă desparte, pune un zid de despărțire și nu mai am părtășia și mă întreb de ce este un scurt circuit, de ce puterea Duhului Sfânt nu lucrează și nu vine în lucrul pe care eu îl fac în slujba Domnului. Vă dau un exemplu. Cu siguranță că ne aducem aminte de regele David, care a dus războaiele Domnului. Deci, era și el un om ocupat, pentru că David a trebuit să facă ceea ce n-au făcut generația lui Iosua. Și el trebuia să facă treaba tuturor generațiilor. Deci era un om ocupat, foarte adevărat. Dar probabil că David, comentatorii spun că avea în jur de 50 de ani, a avut acel moment de slăbiciune sau în care a căzut în cursă. Ne spune textul că și-a trimis căpeteniile și oștenii lui vitej la războaie și el a rămas acasă. Nu s-a dus la război. Și într-una din seri, se uita de pe terasa palatului său. Probabil că palatul său era cea mai înaltă clădire și că în apropiere, vecin, în curtea vecinului său, făcea, se scălda într-un loc nepotrivit, Batseba. La vedere. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a căzut în acea cursă a păcatului, a poftit-o, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum spun psihologii, explică greșeala lui David, cum zic americanii, middle age crisis, Asta e o scuză. Dar păcatul n-are nicio scuză. N-are nicio scuză, nici la 50 de ani. Este tot același păcat. Și, dragii mei, David ascunde acest păcat aproape un an de zile. Până când Domnul îl trimite pe Natan să-l confrunte cu păcatul lui. Vreau să notați următorul lucru. În toată această perioadă de un an de zile, tot ce făcea David în numele Domnului era degeaba. Era degeaba. Era făcut în puterea lui, fără însoțirea lui Dumnezeu, pentru că era un păcat între el și Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem. Asta trebuie să înțelegem foarte bine, dragii mei. Păcatul lui David are consecințe, dragii mei, asupra întregului lui Israel. Știți de ce? Pentru că el, regele lui Israel, și-a folosit poziția și influența sa și a luat nevasta aproapelui său, pe care a sedus-o, și iar la aflarea veștii că ea a rămas gravidă, el face o conspirație împotriva lui și dă ordin mai marilor oastei să aranjeze un accident pentru Urie Hetitul, soțul Batșebei. Credeți că aceste lucruri n-au fost cunoscute de soldații lui David? Oh, cu siguranță! Aceste lucruri au fost cunoscute de soldații lui David. Dar Dumnezeu în harul său îl iartă pe David. De ce? Pentru că atunci când a fost confruntat de Natan, el a recunoscut și Domnul l-a iertat. Dar consecințele păcatului lui David rămân. Sunt trei mari consecințe. Copilul născut din acea relație păcătoasă s-a îmbolnăvit și a murit. Sabia urma să rămână sau să decimeze din interior familia lui David, copiii lui, toată viața, din cauza acestui păcat, s-au războit unii cu alții. Și sabia aceea îl răzbuna, de fapt, pe Urie Hetitul, care a fost omorât la porunca cui? La porunca lui David. Iar celelalte soții a lui David vor fi date altuia și umilite, așa încât poporul va ști. Pentru că el a făcut totul în ascuns cu Batșeba și Dumnezeu va face cu soțiile lui în public, ca tot Israelul să știe. De ce a ajuns totuși David să rămână, a rămas, omul după inima lui Dumnezeu, în ciuda acestei situații? Pentru că s-a pocăit. Pentru asta. Și s-a pocăit. Vedeți de ce a căzut în această calcană? Pentru că el credea că el, la 50 de ani, nu poate să cadă sedus sau să cadă în poftele firii pământești. El se credea stăpân pe sine. Și pentru că n-a vegheat asupra ochilor săi, pentru că a poftit nevasta aproapelui său, pentru că nu s-a gândit la consecințe, ci s-a gândit doar la plăcerea de o clipă a păcatului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Într-un cuvânt, pentru că n-a vegheat asupra cui? Asupra propriei sale vieți. Vedeți, el veghea asupra lui Israel, asupra viitorului lui Israel. El a cucerit ceea ce Iosua și generația lui n-a cucerit. dar a uitat să se uite și asupra lui. Și el se trezea că cine e ca el? Și adevărat, n-a fost nimeni ca el. Dar a fost un moment de neveghere în viața lui. Când el a lucrat ca un nebun. Și n-a vegheat asupra vieții sale. Și a făcut un lucru urât, urât de tot. Dar Dumnezeu în harul său. Pentru că David s-a pocăit, sincer, înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a iertat. Dar consecințele, le-am spus, și-au rămas. David nu și-a pierdut mântuirea, a pierdut părtășia cu Dumnezeu și prin mărturisire și pocăință și-a restabilit părtășia cu Dumnezeu. Unde e psalmistul? Unde e compozitorul? Unde e cântărețul? Nu era el un rege ales și uns de Dumnezeu? Ba da. N-a făcut el atâtea lucruri pentru Domnul și pentru Israel? Ba da. Dar și-a permis un moment de neveghere în care s-a încrezut în puterea lui, nu în puterea lui Dumnezeu. Și asta l-a costat. Cu siguranță că faptele noastre nu ne mântuiesc. Da, dar asta nu înseamnă că nu contează faptele noastre pe care le facem. De ce ar trebui să veghem? Atenție la toate faptele noastre. Este foarte important. Dar după acest eveniment rușinos din viața lui, iată ce spune el în Psalmul 51, 10 cu 11, care este o mărturisire publică a stării lui, a păcatului lui. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. David se roagă ca Domnul să nu ia de la el puterea Duhului Sfânt, pentru că păcătuise înaintea Domnului. Și el știa că prezența păcatului nemărturisit duce la pierderea puterii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă privim la Samson, și el slujește pe Domnul primii 20 de ani, dar atunci când n-a vegheat asupra faptelor sale și s-a lăsat sedus de o prostituată filisteană, avem consemnat în Scripturi o afirmație foarte tristă. Judecător 16 cu 20, vă citesc doar fraza. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Adică puterea pe care Domnul i-o dăduse să o folosească pentru slava lui și împotriva filistenilor, să-i alunge, el o folosise în plăcerile sale. Vă rog să nu trageți concluzii greșite, că numai în cazul imoralității sau adulterului se întâmplă asta. Nu. În orice păcat, când am păcătuit, indiferent cum se numește păcatul acesta, puterea Duhului Sfânt este aceea care nu mai avem în viața noastră, nu mai este prezentă în viața noastră. Iată ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 30-32. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, în Hristos. Când noi ieșim să ne separăm de păcat și nu-L scoatem afară din viața noastră, dragii mei, noi întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă citim cu atenție toată lista de la versetul 25 până la capăt, la versetul 32 din Efeseni 4, Apostolul Pavel are o listă de păcate pe care le spune celor bisericii din Efes că trebuie să le scoată din viața lor. Iată doar telegrafic lista aceea. El spune, scoateți afară din viața voastră minciuna. Scoateți afară mânia. Scoateți afară furtul. Scoateți afară vorbirea stricată. Scoateți afară amărăciunea, clevetirea, răutatea și neiertarea. De ce? Pentru că aceste lucruri vă răpesc puterea. Duhului Sfânt din viața voastră. Iată de ce trebuie să veghem la faptele noastre, dragii mei. Deci, chiar lucrând, chiar slujind lui Dumnezeu, dacă nu veghem, putem să ne trezim că lucrăm prin puterea noastră, prin firea noastră și nu prin puterea Duhului Sfânt. De ce? Primul motiv. Datorită faptelor noastre. Bineînțeles, faptelor păcătoase. Și al doilea motiv. Datorită unor fapte sau unor atitudini făcute în necredință. La ce mă refer? Mă refer la acele atitudini de necredință pe care le avem în anumite momente din viața noastră, când acționăm ca și oamenii care nu au credință în Dumnezeu. Avem probleme personale sau ale bisericii și în loc să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să credem și să-i cerem Domnului să lucreze și să găsim voia lui Dumnezeu, noi găsim soluții omenești la probleme spirituale. Iată ce spune Domnul Iisus în Marcu 9, 17 la 19. Și un om din orod i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde l-apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâncește din dinți și rămâne țeapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neam necredincios! I-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-i la mine. Cui credeți că se adresează această întrebări, această afirmație? O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Cui? Ucenicilor, nu Israel. Nu era poporul de vină, nu era tata, nu era fiul, nu era nici măcar demonul acela care o punea distanță. Știți cine era problema? Ucenicii erau. De ce? Ia să deschideți la Matei 10 cu 1. Iată ce le spune Domnul Iisus Hristos după ce alege pe ucenici. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămâlească orice fel de boală și orice fel de neputință. A pus Domnul Iisus Hristos toată puterea Duhului Sfânt la dispoziția ucenicilor. A pus, le-a spus, drăcușorul ăla din băiatul ăla nu o să-l puteți scoate. A spus altceva? Există excepții? Nu! Ei au avut o atitudine de necredință. Atunci, cum a avut și Moise? Vom putea noi oare scoate apă din stânca aceasta necredincioșilor? Aceasta se numește o atitudine. În momentul când avem o asemenea atitudine, dragii mei, de necredință, în acel moment, noi nu mai lucrăm prin puterea Duhului Sfânt. Noi lucrăm prin firea noastră, prin puterea noastră, prin abilitățile noastre, dragii mei. Vedeți? De ce noi pierdem atâtea bătălii spirituale? Pentru că nu ne dăm seama. Am văzut aici o imagine la copii în dimineața asta, adică la tineri. Asta. Datorită inamicului ăsta dintre noi. Inamicul din interior. Cine e inamicul din interior? Firea noastră pământească. Noi credem că la vârsta noastră, vezi, Doamne, noi nu mai putem. Noi nu mai putem cădea firii noastre, poftelor noastre. Oh, nu e adevărat. Putem. De aceea e atât de important. De aceea porunca asta ne spune: vegheați asupra voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu. Problema îi de fapt necredința noastră. Mâna Domnului nu s-a scurtat. Puterea Duhului Sfânt a fost și este aceleași. Și problema este necredința noastră. De ce nu experimentăm noi puterea Duhului Sfânt astăzi? Din cauza faptelor noastre păcătoase, am spus, și din cauza atitudinii de necredință. Ăsta este răspunsul la această întrebare. O, noi privim astăzi în faptele apostolilor și spunem, știi, cartea e o carte de tranziție. Nu se mai pot întâmpla, e adevărat. Nu se mai pot întâmpla anumite lucruri, dragii mei, dar unele se mai pot întâmpla. Manifestarea puterii Duhului Sfânt în viețile noastre, și nu vorbesc aici despre vorbire în limbi, ci vorbesc despre convertiri autentice de ucenici care sunt gata să fie martirizați, de oameni ca Ștefan, de oameni care au fost gata să pună la dispoziție și la picioarele Domnului Iisus viața lor, oricât a fost prețul. Dar oamenii aceștia s-au separat de lume, de păcat, și într-o dedicare sfântă pentru Domnul și lucrarea Lui, oamenii aceștia ne-au prezentat o biserică nou-testamentală biblică, care are putere și care, într-adevăr, este binecuvântată de Dumnezeu cu autoritate a Cuvântului și a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Când noi privim azi la cei pierduți și cărora trebuie să le ducem Evanghelia și îi vedem cât de robiți sunt, spunem, degeaba le ducem Evanghelia la aceștia. Aceștia nu se vor întoarce la Dumnezeu niciodată. Este o pierdere de vreme și o pierdere de resurse. Când avem o astfel de atitudine, asta este o atitudine de ce, frații mei? De credință? Nu! Este o atitudine de credință. Vrem într-adevăr însoțirea puterii Duhului Sfânt cu noi? Nu! Niciodată nu va fi Duhul Sfânt împreună cu noi. De ce? Pentru că noi, de fapt, ne împotrivim lucrării lui Dumnezeu și ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt. Știi, lumea astăzi s-a schimbat. Cultural suntem tot mai diferiți. Oamenii nu mai vor să creadă. Nu mai putem să facem nimic. Asta vrea celor să credem. Asta e cea mai proaspătă minciună a teologiei liberale și neo-evanghelice de astăzi. Evanghelia trebuie adaptată, nu-i adevărat, dragii mei? Culturile s-au ridicat și au căzut. Vezi istoria. Între timp. Dar cei ce n-au schimbat sau nu s-au schimbat și ce nu s-a schimbat este Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, știți cine s-a schimbat? Creștinii s-au schimbat. Nu mai avem creștinii din fapte, avem creștinii din secolul 21, dragii mei, și de fapt noi ne-am schimbat și nu ne-am schimbat în bine. Adică nu l-am lăsat pe Domnul să ne schimbe El în totalitate. Și de-aia avem eșecurile pe care le avem, dragii mei. De ce? Pentru că oamenii, în fapte, credeau tot cuvântul lui Dumnezeu și propovăduiau tot planul lui Dumnezeu, cum spune Pavel în fapte 20. Noi astăzi nu mai credem tot cuvântul lui Dumnezeu. Biblia a devenit cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai credem anumite doctrine din El. Ce am făcut cu asta? Ne-am mutat de la credință spre necredință. De. Suntem mai educați. Avem mai multă școală. Da, e adevărat. Dar nu mai avem puterea Duhului Sfânt. Și aici clacăm. Care e rezultatul unei astfel de atitudini în necredință? Pierderea puterii Duhului Sfânt în viețile noastre. Să ne întoarcem la tânărul profet care și-a pierdut toporul. El recunoaște imediat că a pierdut unealta. Acum, de ce era el atât de îngrijorat? Și vreau să vă spun că asta e marea diferență dintre el și dintre noi astăzi. Noi nu mai suntem îngrijorați de asta. Avem tehnologie, avem totul, totul merge ca pe strună. El era îngrijorat. De ce? Pentru că știa că dacă n-are toporul acela, știa că nu poate fi eficient în lucrarea pe care trebuia să o termine. Știa lucrul acesta. Și mai avea o problemă. Și asta nu-i dădea pace. Era împrumutat și trebuia să dea socoteală pentru nealta împrumutată. Aplicație. Ce vom face când vom merge în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu, ca și copii al lui Dumnezeu? Cum o să justificăm anii în care am fost copiii lui Dumnezeu și când n-am lucrat după cuvântul lui Dumnezeu? Cum? Cum? Păi, înțelegeți? Asta este problema. Ani în șir vor fi oameni care au spus că sunt copii lui Dumnezeu și poate sunt, dar ani în șir au pierdut puterea Duhului Sfânt și au lucrat de capul lor, prin puterea lor și fără puterea Duhului Sfânt. Cum ne vom justifica în fața tronului de judecată a lui Hristos? Unu Corinteni, capitolul 3. Iată ce spune cuvântul Dumnezeu aici. Știu că știm. Dar hai să ne aducem aminte de el. Versetul 11 încolo. Pentru că nimeni nu poate spune să pună altă temelie decât cea pusă care este Iisus Hristos. Iar dacă zidește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre prețioase, lemne, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi atârnată, va fi arătată, scuzați-mă, pentru că ziua o va face cunoscută, pentru că să se descopere în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a zidit-o cineva deasupra va rămâne, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea cuiva va fi mistuită, el va suferi pierdere. Însă el va fi mântuit așa ca prin foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă duc, mă mai mișc în satele astea din jur și mai am contact cu bisericile, cu frații, nu cu, n-am contact cu bisericile în afară de Bisericii Baptiste Independente de aici, dar mai am contacte personale cu oamenii pe care i-am păstorit când eram în Uniunea Baptistă. Și mă duc și mai vorbesc cu ei și mă duc undeva într-un sat de aici și în casa unui frate pe care îl respect și îl respect și astăzi, văd emerat o carte pe care o au și mă uit, era Viața condusă de scop al lui Rick Warren. Și îl întreb, dar ce faci cu ea? Păi o studiem. A terminat cu Biblia, nu mai aveți nevoie de Biblie. Vă studiați pe Rick Warren. Vreau să vă spun. Asta suntem. Sunt absolut șocat. Și de ce? Pentru că acolo sunt ideile omenești al lui Rick Warren. Care face să sună bine. Și oamenii, ceea ce sunt mai urât este că n-au discernământ spiritual. Dar odată i-am păstorit pe oamenii ăștia. Mă doare faptul acesta. Odată i-am păstorit. Au fost câțiva ani în care am răspuns înaintea lui Dumnezeu față de ei. Și am încercat să-i învăț numai Scripturile. Și astăzi, oamenii aceștia sunt încântați de ideile omenești. Nu de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Ideile omenești omoară cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mai avem puterea Duhului Sfânt în noi. Apar multe cărți astăzi care ne spun cum să avem viață de succes în toate domeniile. Chiar cum să devenim bogați. Dar toate aceste idei lipsește puritatea cuvântului lui Dumnezeu în întregime, cu tot cuvântul lui Dumnezeu luat ca întregime, ci luat așa spicuiri din el și lipsește puterea Duhului Sfânt. Dar tânărul acesta a știut că este într-o criză. Tristețea este alta. Că sunt atâția creștini astăzi care nici n-au habar că au pierdut fierul de la toporul cu care lucrează pe câmpul Evangheliei lui Hristos. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos Domnul Iisus în Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. cu ce începe? Ci voi veți primi o putere. Vedeți? Creștinismul de astăzi este fără puterea Duhului Sfânt. Nu mai au nevoie. Dacă au cărțile lui Rick Warren și le aplică, e suficient. Nu mai au nevoie, adevărat. Și dacă ar vrea, Duhul Sfânt nu mai este acolo. Fără mine nu puteți face nimic, spune cine? Domnul Iisus Hristos. De aceea, știți ce înseamnă asta? Că Dumnezeu nu acceptă nimic, dragii mei, din ce-i făcut de noi în puterea noastră. Absolut nimic. El acceptă numai ce-i făcut prin puterea Duhului Sfânt. Te-ai gândit la asta? Lasă-mă să dau un exemplu. Hai să ne gândim la Avram. În Genesa 22, joi a fost vorba despre asta, dar luăm iarăși exemplul acela. În Genesa 22, Domnul îi spune lui Avram, ia-ți pe singurul tău fiu. Pauză. Păi stai că mai avea un fiu. De ce Domnul îi spune, ia-ți pe singurul tău fiu, Isaac, și adu-mi-l jertfa? Păi mai avea unul. Era mai mare, cu 13 ani. Păi Ismael. Așa-i? Da. De ce? De ce nu-l considera? Pentru că Ismael era o soluție omenească. Nu era făcut prin puterea lui Dumnezeu. Nu era făcut prin promisiunea lui Dumnezeu. Era făcut în afara voii lui Dumnezeu. Pentru el, Ismael nu exista. Nu exista. Pentru el există doar faptele făcute în voia lui, prin puterea lui Dumnezeu. Acelea contează. Pentru acelea vom fi răsplătiți. În celelalte vom pierde ce? Răsplătire. Vom suferi pierderi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, eu te-am slujit 50 de ani. Serios? Hai să facem socoteala. Și o să vină Domnul și o să facem socoteala. Și bun! Și o să ne arate data în care noi ne-am născut din nou. Și după aia e ca la pensie. Păi am lucrat atâta și când vine ăla să ne contabilizeze cât am plătit și cum am plătit, din 40 de ani o să avem 15 sau 20. Aia la pensie. Nu știu cât e acolo, că n-am fost acolo. Dar el ne va socoti cu adevărat, ne va socoti anii în care cu adevărat l-am slujit după cuvântul său, în tocmai și prin puterea Duhului Său Sfânt. Ce să facem dacă am pierdut puterea Duhului Sfânt? Vestea bună e că putem face ceva. Știu că iar am depășit. Dar de, ce să faci, Maria, asta e. Dar trebuie, nu putem merge acasă fără soluție. N-avem cum. Soluția este iarăși în cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune omul lui Dumnezeu. Unde a căzut și a arătat locul? Elisei a tăiat o bucată din lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de secure a plutit pe apă. Ce trebuie să remarc este faptul că acel tânăr a strigat după ajutor. Dacă într-adevăr îți dai seama în dimineața asta că tu ai lucrat fără puterea lui Dumnezeu, strigă după ajutorul, după iertarea și ajutorul Domnului. Tânărul acela a strigat după ajutor. Asta trebuie să facem și noi. Să strigăm după ajutor. O, ai milă, Dumnezeule, de noi. Și Elisei dă soluția. Și care e soluția? Unde ai pierdut puterea, acolo trebuie să te întorci. Trebuie să te duci înapoi în trecutul tău. Să vezi în ce eveniment, în ce incident, în ce situație, în ce loc, nu știu. Să-ți aduci aminte de când tu ai pierdut această putere a lui Dumnezeu. Să te duci acolo. Și să înveți lecțiile care trebuie învățate. Și să te pocăiești Așa cum zicem noi citind Vechiul Testament, în sac și în cenușă. Și acolo Domnul, prin sângele Domnului și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, îți dă iertarea. Și acolo El este gata să te umple de Duhul Sfânt. Suntem botezați cu Duhul Sfânt odată, atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, dar pot fi mai multe umple. Rugăciunea nu-i, Doamne, dă-mi Duhul Tău Sfânt. Dacă ești născut din nou, ai Duhul Sfânt. Dar, dacă păcatul din viața ta sau o faptă făcută în necredință a făcut să-ți pierzi puterea Duhului Tău Sfânt, umplerea o poți mai întâi prin pocăință. Să te întorci la Dumnezeu cu pocăință și să-i ceri Domnului să te umple cu Duhul Sfânt. Pentru că este o poruncă. Fiți plini de Duhul Sfânt. Nu este porunca fiți botezați cu Duhul Sfânt, ci există porunca fiți plini de Duhul Sfânt. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, acest lucru trebuie să-l facem. După aceea, după ce am făcut lucrul acesta, cere-i Domnului, așa am spus, să te umple cu Duhul Sfânt. Apoi a zis, ridică-l și și-a întins mâna și-a luat. Vedeți? Omul lui Dumnezeu, după ce i-a spus tânărului să-i arate locul unde căzuse fierul de la topor, a tăiat un lemn și l-a aruncat în locul unde căzuse fierul, iar fierul a plutit. Iată, Domnul a făcut minunea aceea ca fierul să plutească. Există aici lecții de învățat în viața noastră. Rezolvarea trecutului nostru nu se poate face decât la crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că acolo a fost vărsat sângele Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. În concluzie, dacă ți-ai pierdut puterea Duhului Sfânt pentru un păcat sau printr-o atitudine de necredință, dă-mi voie să spun că tu te-ai pus într-o poziție periculoasă. Tot ce faci tu în lucrarea Domnului este nefolositor. N-are valoare eternă. De ce? Pentru că nu o faci potrivit cuvântul lui Dumnezeu în plinătatea Duhului, ci mânat de fire. Ce să faci? Să te întorci înapoi la trecut, la momentul în care ai pierdut puterea Duhului Sfânt. Roagă-L pe Domnul să-ți descopere care e acel moment și care e păcatul sau atitudinea necredință în care ai fost. Apoi, cere iertare și apoi, cere să te umple cu puterea Duhului Său Sfânt. Amen.